Noi toți suntem judecați ca oameni în trup. Ca oameni suntem judecați în trup. Și Hristos ca om a fost judecat în trup și a suferit în trup, așa cum suferim și noi în trup cu toții. Infirmități, suferim batjocură, dacă numai pentru viața aceasta, spune Scriptura, ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Vom suferi ca oameni în trup. Vom fi judecați ca oameni în trup, trăind în trupul acesta. Vom suferi ca oameni și vom suferi pentru Hristos, pentru dreptate, că toată epistola Petru vorbește de suferința pentru Hristos, de suferința pentru dreptate, de suferința pentru că ești creștin. Asta înseamnă că ești judecat ca om în trup. Pentru că Hristos a suferit, El ne dă și nouă privilegiul să suferim pentru Hristos. Însă trăim pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, suntem dați la moarte în fiecare zi. Ca niște oameni, ca niște oi de tăiat, așa sunt trupurile noastre. Au fost dați la moarte și aproape și în fiecare zi, spune Pavel, suntem dați la moarte și purtăm întotdeauna în noi, în trupurile noastre, omorârea Domnului Iisus Hristos. Asta legat de vedetul. Acum, nu vă băga pentru mărturisirea Evangheliei. Evanghelia a fost propovăduită. Propovăduitorul este Hristos. Mijloacele propovăduirii sunt oamenii. Hristos a propovăduit prin oameni. Și atunci, și acum, Hristos propovăduiește Evanghelia prin oameni. Și Evanghelia se propovăduiește celor care sunt răzvrătiți, celor care sunt neascultători, celor care sunt împietriți, celor care sunt păcătoși, celor care sunt pierduți. Tuturor îi se propovăduiește Evanghelia. Celor care sunt bolnavi, celor care sunt stăpâniți de diavolul, posedați de duhuri necurate. Tuturor oamenilor, săracilor li se vestește Evanghelia. Și parcă în primul rând săracilor li se vestește Evanghelia, pentru că spune Apostolul Pavel, între voi, iată că nu sunt mulți de neam ales și nici mulți înțelepți în felul lumii. Și parcă nici mulți teologi nu sunt în mijlocul vostru, nici mulți oameni religioși, nici mulți care au făcut multe școli și cu multe diplome, nu sunt mulți în mijlocul vostru, pentru că n-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui viac. Unde este înțeleptul? Unde este priceputul? Unde este vorbărețul acestui viac? Lumea în înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu au intrat când Fiul lui Dumnezeu a fost de pământ. Că nu ne mirăm de lucrul acesta. Când Fiul lui Dumnezeu era prezent pe pământ, când Fiul lui Dumnezeu predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, cine a intrat în Împărăția lui Dumnezeu? Fariseii? Cărturarii? Irodianii? Învățătorii legii? N-au intrat acestea. Aproape niciunul din ei, foarte puțin, numai câțiva dintre ei au intrat în Împărăția lui Dumnezeu, dar erau mulți. Și Domnul le-a spus, iată că vameșii și prostituatele intră înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu. Voi sunteți aproape. Așa de aproape sunteți de Împărăția lui Dumnezeu. Unul îi spune, tu nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu. Însă le spune, pentru că sunteți aproape, dar nu vreți să intrați. Voi sunteți lângă ușă, voi știți cum se intră în Împărăția lui Dumnezeu. Voi știți doctrina, voi știți cuvântul, voi sunteți învățați și ați fost învățați de lege, dar nu intrați, pentru că trăiți în păcat și trăiți în imoralitate. Și farisei erau iubitori de bani și farisei erau imorali și trăiau în imoralitate și saducheii trăiau în imoralitate și le plăcea acest mod de viață. De aceea nu intrau în Împărăția lui Dumnezeu, că intrarea în Împărăția lui Dumnezeu presupunea pocăința. Să se pocăiască de păcatele lor, dar ei prindeau numai pe alții în păcat. Ei au prins o femeie în păcat. Uite ce spune lege, să omorâm cu pietre, tu ce zici? Și Domnul spune, cine-i fără păcat dintre voi să dea cu piatra în ea, primul? Și s-a dovedit că toți erau păcătoși, dar niciunul nu a vrut iertarea Fiului Dumnezeu, niciunul nu a vrut să-și mărturisească păcatul, numai cea pe care au prins-o ei a rămas aici. Și ea nu și-a ascuns păcatul, era demascat. Ea era, putea să plece și ea, nu? Cine o pleacă? Că nu mai era niciunul. Domnul când s-a ridicat și nu mai scria cu mâna pe pământ, se uită și vede că nu mai e nimeni. Nu putea să plece și femeia. Au plecat toți pârâșii ei. La ce se mai stea? Du-te repede până, ce știi pe unde s-au dus? Poate se întorc înapoi. Repede și scapă. Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni. Nimeni, Doamne. Ce înseamnă că nimeni nu... Toți erau păcătoși. Toți erau mustrați în cugetul lor, toți aveau nevoie de iertarea Fiului Dumnezeu, însă n-au vrut să o primească. Nici farisei n-au vrut să o primească, nici saducheii, nici învățătorii legii. Voi țineți cheile împărăției. Nici voi nu intrați, voi stați în poarta împărăției. Nici voi nu intrați, nici pe cei care vor să intre, nu-i lăsați. De aceea veți primi o mai mare osândă. Nu se repete istoria? Nu-i la fel și astăzi? Cine stă în poarta împărăției? Cine ține cheile împărăției? Și cine învață pe alții? Nu cumva să vă pocăiți ca să vă zmintiți. Nu intrați în împărăție, nu vă pocăiți de păcatele voastre, dar nici pe alții nu-i lăsați să pocăiască. Și le spuneți că ești mindeală, dacă te-ai pocăit, ești vinovat de moarte. Ți-ai călcat credința strămoșească. Credința care te ține în mizerie, în păcat, în imoralitate, în minciună, în corupție, care te duce în iad, credința asta. Nu cumva să te pocăiești, să te zmintești. Așa cum a fost atunci, așa este și acum. Ne rugăm pentru propovăduirea Evangheliei, ca Evanghelia Domnului Iisus Hristos să fie vestită cu putere, cu Duhul Sfânt trimis din cer. Și cine ascultă, să înțeleagă și să creadă, să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând.
Ne rugăm pentru zona aceasta, pentru cartierul nostru, pentru țara întreagă, pentru Evanghelia care se predică, pentru că țara aceasta se îngrozește de inundații, se îngrozește de virusul gripei aviare, lumea se îngrozește de cutremurul din Asia, s-a îngrozit de taifunul din America, se îngrozește de tot felul de evenimente tragice care se întâmplă, însă nu se îngrozește de păcat. Nimeni nu se îngrozește de păcat și nimeni nu vede că este judecata lui Dumnezeu, că Dumnezeu judecă părțile cele mai stricate ale pământului. În decembrie anul trecut, sudul Asiei. O zonă cum nu există mai stricată, nici poliția nu intră acolo. Rețele de traficanți, imoralitate, baruri, restaurante, hoteluri. Ce se întâmplă acolo nu se poate imagina, ce se întâmplă pe toată coasta de sud, a Asiei, în zona Oceanului Indian. După aceea Dumnezeu a lovit America. New Orleans, zona cea mai coruptă, cel mai stricat oraș din America, a fost lovit și măturat de ape. Și nimeni nu se întoarce la Dumnezeu și nimeni nu se pocăiește. Și musulmanii au zis, uite că face Allah dreptate, uite că i-a lovit pe creștini, pe cei care se laudă și vin aici peste noi. Ei, după ei au venit cutremurul din Asia, care a lovit acolo în inima islamului și 50.000 de morți. Nimeni nu se pocăiește. Acum ce arată creștinii dincolo? Uite-te cum îi pedepsește Dumnezeu pe musulmani și așa mai departe. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și Dumnezeu dă semne și aici și acolo și dincolo și pe tot pământul. Și aici în România, 6 valuri de inundații, gripa aviară, dacă este și răspândește, nu credeți tot ce auziți pe la știri. Ministrul Sănătății și ce spune, pentru că asta e politica, oamenii trebuie să fie liniștiți, oamenii nu trebuie să fie impacientați, oamenii nu trebuie să fie speriați. Chiar dacă riscul este foarte mare și pericolul e foarte mare, se va spune, nu-i pericol. Am izolat. Noi avem putere. Noi izolăm, noi controlăm, noi luăm măsuri, noi facem totul, noi rezolvăm. Nu rezolvați nimic. Dumnezeu rezolvă. Și numai dacă vă întoarceți la Dumnezeu vor fi rezolvate toate aceste probleme. Dacă nu, vor veni plăgi și judecăți peste tot pământul, așa cum este scris în cartea Apocalipsa. Domnul are o îndelungă răbdare față de voi și vrea ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ne ridicăm și ne rugăm cu toți. Mulțumim, Doamne, Dumnezeul nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru Evanghelia Mântuirii, pentru cuvântul Tău care a fost vestit. Evanghelia a fost propovăduită de la început și este propovăduită și astăzi. Și celor care au trăit în vremea lui Noe a fost propovăduită Evanghelia, când pământul tot era stricat înaintea lui Dumnezeu și plin de violență. Și Tu ne-ai spus că și zilele sfârșitului vor fi la fel cu zilele lui Noe și cu zilele lui Lot. Și astăzi, ca și atunci, Evanghelia se propovăduiește, aceeași Evanghelie. Hristos propovăduiește Evanghelia prin slujitorii Lui, prin cei care vestesc cuvântul. Și astăzi, ca și atunci, oamenii nu se pocăiesc, oamenii nu cred cuvântul lui Dumnezeu, oamenii nu cred în Dumnezeu care are control peste toate lucrurile, care îi avertizează, care le dă semne ale atotputerniciei Lui, că nu pot să facă nimic împotriva lui Dumnezeu, că El conduce istoria, că El este stăpân, că El este suveran. Și oamenii își văd de căile lor și de drumul lor și de păcatele lor în care trăiesc și se cufundă tot mai mult în mocirlă. Doamne, ne rugăm pentru ca în aceste zile în care se vestește Evanghelia, pentru toți cei care aud, pentru toți cei care ascultă, să creadă în Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi, care a suferit odată pentru păcate, El cel drept, pentru cei nelegiți, să ne aducă la Dumnezeu, să ne dea darul vieții veșnice. Și Tu, Doamne, faci oferta aceasta întregii lumi, la 6 miliarde de oameni. Tu poți să mântuiești lumea întreagă dacă îți întorci la Dumnezeu, pentru că este darul nespus de mare al lui Dumnezeu. Fără bani, fără plată, oricui este sete, oricine vrea să vină să primească apa vieții, să trăiască în veac. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că Tu vei binecuvânta și locul acesta și vestirea Evangheliei și aici, și cartierul Hipodrom, și orașul Sibiu, și România, toată țara. Doamne, au venit calamități și plăgi și peste țara aceasta și vor veni și altele dacă acest popor nu se întoarce la Dumnezeu cu pocăință, să primească iertarea păcatelor și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Ne rugăm pentru vremuri de înviorare. Ne rugăm pentru predicarea Evangheliei. Ne rugăm ca Evanghelia să fie predicată cu îndrăzneală, cu putere, cu Duhul Sfânt trimis din cer. Și ne rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze mulțimi de oameni din poporul român și mulți dintre ei, Doamne, să fie cercetați de Tine. Dă un duc de îndurare peste poporul român și dă credință și dă pocăință și dă harul mântuirii și mulțimi de oameni să se întoarcă la Tine. Ca Tu să aduci vremuri de înviorare, ca Tu să ierți păcatele, ca Tu să vindeci țara. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că ne asculți rugăciunea. Aleluia! Vom avea încă o rugăciune, ultimele cuvinte de aici. Domnul Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. a supus îngerii, stăpânirile și puterile. El are putere peste toate lucrurile, peste toată creația lui Dumnezeu. Toată creația este supusă. Prin moartea și învierea lui Hristos, toată creația este supusă Fiului lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru vede istoria încheiată, desăvârșită în planul lui Dumnezeu, nu în desfășurarea ei în care o vedem noi, tot planul lui Dumnezeu în istoria mântuirii, totul este încheiat. Domniile, puterile, îngerii, stăpânirile, toate sunt supuse. Și când toate vor fi supuse, spune Pavel, în desfășurarea istoriei, el însuși se va supune Tatălui pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Și Dumnezeu va fi totul în toți dacă noi acum ne supunem Domnul Iisus Hristos, Cel care a murit pentru noi și care a înviat ca să ne socotească neprihănind, să ne dea darul vieții. Și a supus îngerii, puterile și stăpânirile. Să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim. Și să alegem astăzi să ne supunem lui Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu și să trăim. Pentru că ascultarea de Dumnezeu înseamnă fericire. Neascultarea de Dumnezeu înseamnă moarte. Ne rugăm, Domnule. Mulțumim, Doamne, Dumnezeul nostru. În numele Domnului Iisus Hristos, pentru că Tu ești stăpân peste lume, peste creație, toate sunt în mâna Ta, Tu le-ai creat pe toate, Tu le ții în ființă cu cuvântul puterii Tale. Tu ești Dumnezeu atotputernic, Tu care ai trimis pe Fiul Tău să moară pentru noi, să ne dea o mântuire veșnică, să ne facă părtași sfințeniei Lui, să ne ducă la slavă împreună cu toți sfinții. Și Tu ți-ai supus îngerii, stăpânirile, domniile, puterile, toate le-ai supus, toate îți vor fi supuse. Tu le vei cârmui cu un toiac de fier. Îți mulțumesc că astăzi ne chem și iubirea lui Dumnezeu ne așteaptă astăzi să ne supunem lui Dumnezeu, să dăm dreptate lui Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu ca să primim viața. Nu judecata lui Dumnezeu să vină peste noi, nu condamnarea lui Dumnezeu, ci darul vieții veșnice. Ascultare de Dumnezeu, frica de Dumnezeu este înțelepciune, depărtarea de rău este pricepere. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că ne dai harul ascultării și al supunerii și binecuvintează cuvântul Tău în noi și poruncile Tale în noi, că Tu ai dat poruncile Tale să fie păzite cu sfințenie și ca noi să fim fericiți prin ele. Tu ai dat poruncile pentru om și nu L-ai creat pe om pentru porunci. Ai dat poruncile Tale ca ființa umană să poată să trăiască și să trăiască în armonie și să trăiască în pace și ca omul să fie fericit în timpul vieții pe care o dai pe pământ și să fie fericit în eternitate. Glorie Ție! Dăm loc și cântăm cântarea 101. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu. Deschidem Biblia la Tit, capitolul 1. Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 1. Pagina 172. Când găsim, rog, la sfârșit, tinerii să rămână 5 minute în urmă, să discutăm o problemă împreună. Tit, capitolul 1. Ne ridicăm picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pavel, roba lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră comună. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici pătăuș, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, plecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință și să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat, până și mintea și cugeturile sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Amin. Proxuați, Doamne. Continuăm meditația la epistola lui Pavel de Petit, de unde am rămas în urmă cu două săptămâni, și anume la versetul 10. Versetele 10 la 12 am vorbit întâi despre revelație, despre descoperirea lui Dumnezeu, despre cele șapte caracteristici ale revelației, și revelația lui Dumnezeu este completă, este desăvârșită. Despre primele patru versete care descriu, care descoperă revelația, descoperirea lui Dumnezeu, și am văzut cum această revelație a lui Dumnezeu și cele șapte aspecte ale revelației, ale descoperirii, sunt cuprinse toate într-o singură frază. Lucru pe care niciun om n-ar putea să-l facă și pe care niciun om nu putea să-l facă vreodată în istoria omenirii. Într-o singură frază să cuprindă toată descoperirea, toată revelația, toate aspectele și caracteristicile revelației lui Dumnezeu. Cum au fost scrise totuși cuvintele acestea? Cum a fost scrisă fraza aceasta? Nu are punct fraza. Dintr-o respirație s-a scris, fără oprire, fraza aceasta. Ceea ce pare o introducere, Pavel, rob și apostol al Iisus Hristos, către Tit, adevăratul meu copil în credință, ceea ce pare ceva foarte obișnuit. Ce este mai obișnuit decât începutul unei scrisori? Prima propoziție pe care o scrii. Scrii câteva cuvinte acolo ca să te introduci în ceea ce urmează, de fapt, și vrei să spui, că parcă nu prea are mare legătură ce spui la început cu ce urmează. Ai o problemă pe care vrei să o scrii, dar nu începi direct cu problema asta. Mai spui câteva cuvinte de introducere la început. E, așa ce pare o introducere se dovedește a fi descoperirea întregului plan al lui Dumnezeu, descoperirea revelației, revelația lui Dumnezeu în desăvârșirea ei, în toate cele șapte aspecte ale revelației, și doar le enumăr acum: cuvântul lui Dumnezeu, credința aleșilor lui Dumnezeu, cunoașterea adevărului, comportamentul evlavios, comuniunea sfinților, certitudinea vieții veșnice și har și pace. Har și pace care le încununează pe toate. Pentru că în alte epistole, când apostolul Pavel scrie altor biserici, în urarea pe care le-o transmite la început și când le spune că se roagă pentru ei, încheie cu cuvintele acestea: har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Sau har, îndurare și pace de la Domnul Iisus Hristos. Sau harul și pacea să vă fie înmulțite. Toți apostolii, la toți găsim aproape formularea aceasta și aceste cuvinte. Acestea înglobează în ele. Harul și pacea înglobează revelația, descoperirea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu. Legea a fost dată și prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Apoi am văzut rânduiala din biserică, din casa lui Dumnezeu, și am arătat că în toată lumea aceasta cea mai disciplinată instituție, dacă vorbim de instituții, este Biserica Domnului Iisus Hristos. Nu există instituție, nu există companie, nu există fabrică unde să existe atâta rânduială și atâta disciplină ca în Biserica Domnului Iisus Hristos. Este cea mai rânduită instituție sau organizație. Oamenii văd o organizație în biserică, organizație creștină, să spunem, organizație creștină. Este și organizație, că e organizată. Cuvântul organizație vine de la organizare. Și biserica este cel mai bine organizată. Și din punctul acesta de vedere, oamenii pot să vadă organizarea și să spună că este o organizare. Însă, împărăția lui Dumnezeu nu e de natură fizică, ci este de natură spirituală. Biserica Domnului Iisus Hristos nu este legată de ziduri. Și Biserica Domnului Iisus Hristos este formată din suflete vii. Biserica celor întâi născuți, spune în Epistola către Evrei, în capitolul 12. Însă, noi ca și persoane fizice, noi avem nevoie și de o clădire în care să ne întâlnim împreună. Dar nu clădirea e biserica, ci noi suntem biserica. Și cum este proverbul și vorba românească, că nu locul sfințește pe om, ci omul sfințește locul. Omul sfințește locul, nu locul sfințește pe om. Că atunci am sfințit zidurile astea, să le facem sfinte, și venim și noi aici să ne sfințim, pentru că zidurile astea sfinte. Ei, zidurile acestea vor deveni sfinte datorită prezenței sfinților aici. Zidurile nu sfințesc pe nimeni, însă oamenii pot să sfințească zidurile, oamenii pot să sfințească pietrele prin prezența lor acolo. Câtă vreme e prezent Dumnezeu, locul este sfânt. Când Dumnezeu nu mai este prezent, nu mai are nimic din prezența lui Dumnezeu și din sfințenia lui Dumnezeu. Este piatră ca și înainte, e o clădire goală ca și înainte, poate să devină o ruină, poate să fie un cutremur, să se prăbușească. Însă dacă e prezența lui Dumnezeu aici, sunt nu unul sau doi, ci mai mulți care au mărturisit că locul acesta e un loc sfânt. Din pricina prezenței lui Dumnezeu, din pricina rugăciunilor care se înalță de aici. Și Dumnezeu a mărturisit că locul acesta e un sfânt și că holul de acolo, unde stați în hol, că e un loc sfânt. Când se dădea cu mopul și mătura și când ștergea holul, se pare, păi ce-i hol, e coridor. Păi coridorul, așa gândim noi, nu? Ce am gândit noi? Păi coridorul nu e chiar așa. În coridor te descalți, îți pui hainele și așa, camera de zi, acolo sufrageria, acolo e valoarea, nu în coridor. Domnul spune că e valoare și în coridor. Și în porțile casei Domnului. Eu mai bine vreau să stau în curțile casei Domnului decât în corturile răutății. Și curțile casei Domnului și zidurile casei Domnului sunt sfinte când Dumnezeu este prezent acolo. Când nu e prezent acolo, ceea ce a fost sfânt odată, când era prezența Domnului, nu mai înseamnă, este o ruină. Și Dumnezeu spune, nici nu mai pot să supăr așa ceva. Nu vă duceți la Betel și nu vă duceți nici la Gilgal. Erau locuri sfinte, locuri sfinte când oamenii erau sfinți, când oamenii se închinau lui Dumnezeu și când Dumnezeu era prezent în mijlocul lor. Au păcătuit, s-au îndepărtat de Dumnezeu. Nu mai înseamnă, au ajuns ruine toate aceste locuri. Și revenim, biserica este cea mai rânduită, cea mai disciplinată instituție din câte există pe pământ. Și am vorbit despre istorie și așa mai departe, perioada secolului IV, care a dus un mare de serviciu creștinismului, când creștinismul a devenit religie de stat și religie licită. Și astăzi, zonele unde creștinismul este religie de stat aduc, sau faptul acesta aduce un mare prejudiciu credinței creștine. Și ridică multe probleme și multe conflicte, pentru că acolo unde religia creștină, vorbim în sensul acesta, este decretată ca fiind religie de stat sau ca religie națională, acolo religia este îmbibată de politică. Și creștinii și conducătorii bisericii fac politică, ceea ce Domnul niciodată n-a spus. Dimpotrivă, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Petru a scos sabia, Petru a făcut politică acolo în grădina Ghețimani. Răzbunare, dreptate. Doamne, să lovim cu sabia. A scos sabia și a tăiat urechea robului marelui preot. Bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Eu am venit să mărturisesc pentru adevăr. Adevărul din lumea aceasta? Nu e din lumea aceasta. Nu-l vei găsi adevărul în lumea aceasta nicăieri. În vârful munților, în fundul mărilor, să înconjori pământul, în cosmos, nu-l găsești nicăieri. Eu am venit să mărturisesc pentru adevăr. Și Ponțiu Pilat era un om inteligent. Și a stă și ascultă, în viața lui nu mai auzit așa ceva. Că tot ești un împărat atunci. Da, eu sunt împărat, dar împărăția mea nu e din lumea aceasta. Eu am venit să mărturisesc pentru adevăr. Cine din adevăr mă ascultă? Și Pilat, ce interesant, ce e adevărul? Și Domnul nu i-a mai răspuns nimic. Că adevărul era aici. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Adevărul nu e o noțiune filozofică, adevărul e o persoană. Adevărul este Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al rânduielii, ca în toate bisericile sfinților, spune Apostolul Pavel, și am văzut câteva versete în care Pavel vorbește și spune, aceasta este rânduiala pe care am stabilit-o în fiecare biserică. Acesta este felul în care lucrez eu. Apostolul a stabilit rânduială în biserică, rânduială în rugăciune, rânduială în închinare. Este o ordine universală, o ordine spirituală în trupul lui Hristos. Așa cum există ordine și armonie în trupul fizic. Biserica fiind asemănată cu un trup și capul bisericii este Hristos, în trupul nostru toate lucrurile, toate mădularele sunt în armonie. Ele nu lucrează unele împotriva altora. Un mădular dacă se rănește, dacă mâna stângă se rănește, eu folosesc mâna dreaptă ca să vindec mâna stângă. Și dacă sunt rănit la amândouă mâinile, am nevoie de altcineva care să vină și să mă ajute și să-mi vindece mâinile. Toate lucrează împreună pentru vindecare și pentru viață. Niciuna nu lucrează pentru moarte. Când cineva își folosește mădularul pentru moarte și își pune capăt zilelor, omul acela a ajuns posedat de diavolul. Nu mai este el cel care a făcut lucrul acesta, ci este un demon, un duh al morții a intrat în el. A intrat un duh de sinucidere în el, care îl face să-și pune capăt vieții. Un om normal, un om în toate mințile, un om sănătos, nu va face aceasta niciodată. Pentru că există armonie în trup. Însă, de ce ajung mădularele să aibă funcții disarmonice în trup? Din pricina păcatului. Păcatul aduce confuzie. Hoțul vine să fure, să junghie și să prăpădească. Când omul se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu aduce din nou ordine. Și face ordine în casă, armonie. Cartea Inima Omului. Poate știți, mai avem Cartea Inima Omului, dacă cineva nu o are și o dorește. E o cărticică atât de mică, se citește dintr-o dată, așa, dintr-o răsuflare. Și citiți-o mai des, ori de câte ori aveți ocazia, înainte de a veni Fiul lui Dumnezeu, înainte de a auzi Evanghelia, înainte de a primi Cuvântul lui Dumnezeu și de a fi luminată inima, cum era? Neagră, întunecată, dar nu era neagră și goală, așa, o noapte beznă, dar goală. Era plină cu tot felul de dobitoace necurate. Satana era acolo, duhuri rele stăpâneau inima asta. Omul era înrobit, se ducea către locuința morților, către iad. Aude Evanghelia, lumina vieții, și își deschide inima și pătrunde lumina în inima lui și se face lumină și Cuvântul lui Dumnezeu strălucește în inima lui. Ce imagine era acolo? Toate jivinele astea fugeau în toate părțile, ieșeau afară. Și după aceea, Domnul Iisus Hristos stăpânește în inima aceasta. Acum El este stăpân. Și când Dumnezeu este stăpân, care este Dumnezeul rânduielii, cum va fi viața mea? În rânduială, nu poate să fie altfel. Dacă Dumnezeu este stăpân și El e Dumnezeul rânduielii și există rânduială și ordine și armonie în univers, așa va deveni și viața mea și așa este viața Bisericii a trupului Hristos. Vorbim de biserică ca și o entitate spirituală. De biserică ca și trupul lui Hristos. Nu vorbim de biserică ca instituție înregistrată undeva, pe la Ministerul Cultelor, sau ca o instituție locală, sau, știu eu, ca o organizație. Nu vorbim despre asta, ci de biserică ca și trupa lui Hristos. Că nu toți cei care sunt membri în registru fac parte din biserică. Nu toți cei care se adună în numele lui Hristos au credința. Deci nu spun eu asta, Scriptura spune. Nu toți au credința, dar ei se adunau acolo împreună cu toți ceilalți. Nu toți au Duhul, spune Pavel, dar se adunau împreună cu toți ceilalți. Și de aceea, în ziua judecății, Domnul, păstorul, îi va separa pe unii de alții. Atunci îi va separa. Atunci se va vedea. Se va vedea din nou atunci, spune prorocul Maleahi, în ziua aceea, diferența dintre cine slujește Domnului și cine nu slujește. Dintre cine este al lui Dumnezeu și cine nu este al lui Dumnezeu. Până atunci, pecetea, lucrarea tare a lui Dumnezeu, stă nezguduită și are pecetea aceasta, spune Pavel. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Domnul îi cunoaște. Și în ziua aceea Domnul îi separă pe cei care sunt ai Lui la dreapta și pe cei care nu sunt ai Lui la stânga. Și nu mai există de acolo niciun fel de recurs. Nici recurs în alunare, nici nimic nu mai există. Asta e hotărârea finală, că Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Și la judecata lui Dumnezeu nu se mai poate face absolut nimic, nu se mai poate adăuga. Este rânduială și trebuie să fie rânduială în trupul lui Hristos și în Biserica Domnului Iisus Hristos din pricina nerânduielii care există în lume. Biserica este mărturia lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin biserică, prin trupul său. Nu există mântuire în afara bisericii. Aici toți credincioși și toți creștinii sunt de acord că nu există mântuire în afara bisericii. Însă diferența este că noțiunea de biserică este confuză și înțeleasă greșit. Unii consideră biserica clădirea. Aici, în clădire, prin administrarea tuturor tainelor și mai departe, aici ești mântuit. Nu clădirea, că și Ierusalimul a fost, dacă luăm Ierusalimul din punct de vedere al clădirii, templul din Ierusalim era mult mai sfânt decât orice biserică putea să existe în lumea aceasta. Și au fost prăbușiți și Domnul spune, nu va rămâne piatră pe piatră aici. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și pe slujitorii mei. De câte ori am vrut să vă adun cum strânge găina pui, dar n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Numai în biserică este mântuire, în biserica lui Hristos, ca trup al lui Hristos. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Și cine rostește numele Domnului, oricine rostește numele Domnului, să se depărteze de fără de lege. Dacă vrei să fii al Lui, dacă vrei să fii la dreapta, să te depărtezi de fără de lege. Asta ne revine nouă. Nu ne revine nouă să cunoaștem exact cine e al Domnului și cine nu-i. Însă Domnul cunoaște și El va despărți. Dacă vrei să fii la dreapta, dacă vrei ca Domnul să te cunoască, caută să-L cunoști pe Dumnezeu. Și depărtarea de rău, spune Solomon și Iov, este pricepere. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și depărtarea de rău este pricepere. Și este nevoie de rânduială pentru că există răzvrătire în lume. Lumea este nerânduită, este confuzie, este violență în lume. Există răzvrătire și pentru că lumea există și în biserică, înseamnă că și în biserică ca și instituție, vorbim acum, există răzvrătire. În biserică, ca instituție, există răzvrătire. Ca și o comunitate locală de oameni care se strâng împreună să se închină lui Dumnezeu. Acolo există răzvrătire. Oriunde există. Că nu există nicio biserică locală, niciun grup de credincioși locali unde să nu existe și un Iuda. Nu există așa ceva. Deci nu căutați așa ceva pe pământ, că nu o să găsiți. Nu există o organizație, un grup de oameni unde toți să fie sfinți, unde să nu există vânzători, unde să nu existe și mincinoși, unde să nu existe hoți, unde să nu existe corupți și unde să nu existe și tot felul de alte păcate. Ați văzut pe casetă. Zice omul ăsta, eu eram văzut bine, imaginea mea era bună în biserică. prezent, cântam în cor, așa implicat și în lucrarea bisericii, văzut ca un om bun, ca un membru bun. Dar eram pierdut, are el o vorbă, pierdut total. Eu eram pierdut total, eram mort. Până când Dumnezeu s-a îndurat de el. Și acolo, în biserică, s-a născut din nou. Un profesor care venea și preda la școala biblică. Și se mărturisirea a făcut? A spus, Dumnezeu pe mine m-a mântuit când eram diacon în biserică. Era diacon în biserică și nu era mântuit, era pierdut total și era diacon în biserică. Acolo, diacon, m-a mântuit Dumnezeu. Și, dacă și vestea bună pentru toți este că Domnul poate mântui. Ne poate să mântuiască Dumnezeu, că pentru toți s-a dat Hristos și a suferit odată pentru totdeauna, pentru păcatele noastre. Toți au nevoie de mântuire, toți au păcătuit și pentru toți nu există decât o singură cale de mântuire prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și acum să vedem despre ce, la ce se referă răzvrătirea aceasta, versetele 10 la 12. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura, ei boimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Descrie aici Apostolul Pavel o stare de fapt. Asta era o stare reală în Creta, în bisericile din Creta. Și vedeți cum venim aici la biserica ca și comunitate locală, care se strânge împreună, nimeni nu poate fi oprit aici, cineva spune... Îmi dai voie să mai vin aici la biserică? Că eu vreau să vin aici la biserică, dacă îmi dai voie. Dau voie la nimeni și nu opresc pe nimeni. Că oricine poate să vină. Oricine dorește poate să vină. Ușile astea sunt deschise pentru tot orașul, numai să aibă loc. Numai să vrea să asculte. Nu un om îți dă voie să intri sau nu îți dă voie să intri. Aici nu suntem la sala Palatului sau la sala Talia. Că ai bilet. N-ai bilet, nu poți să intri. Intri doi pe un bilet. Sau la stadion. Nu să intri așa în împărăția lui Dumnezeu. Aici cine vrea să ia apa vieții, poate să vină. Oricine poate să intre. Și farisei au putut să vină și saducheii, toți au putut să vină. Și aici, în adunările din Creta, cum toți puteau să vină, Creta e o insulă în Marea Mediterană și Cipru, altă insulă, și Malta, altă insulă în care a fost Apostolul Pavel și unde a fost, se vede, și Tit, și-au predicat Evanghelia și acolo, în Creta, au fost probleme de atunci, vedeți? Și în Creta, și în Cipru, și prin Malta, prin insulele Marea Mediterană, au fost probleme de atunci și continuă să existe probleme până astăzi, în aceste insule și în această parte a lumii. Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Și Apostolul Pavel spune, mărturia asta este adevărată. Era o realitate. O realitate care se manifesta și în bisericile din Creta prin unele persoane, nu prin toți. Prin unele persoane se manifesta realitatea asta. Unii erau fiare rele, fiare, adică nu fiare sălbatice, dar se comportau ca niște fiare sălbatice, se comportau ca și niște animale, unii erau mincinoși, unii erau leneși și nu lucrau. Care erau caracteristicile? Cum se manifesta această răzvrătire? Și Pavel îi numește, printre cei tăiați împrejur sunt, câți erau răzvrătiți? Mulți. Mulți. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur sunt mulți și prima caracteristică a celor răzvrătiți este, zic, putea spre alta, nesupunerea. Mulți nesupuși. Și nesupus înseamnă răzvrătit. Cel care se răzvrătește nu este supus. Și am citit în Antic Petru că Domnul și-a supus îngerii, domniile și stăpânirile. A supus totul și va supune totul în final. Însă cine nu se supune acum, spune Scriptura, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori. Nesupuși, neserioși, nestatornici. Nesupuși, flecari și amăgitori. Nesupuși, neserioși, nestatornici. Aceștia creau confuzie. Aceștia creau dezordine în biserică. Sigur că nesupunerea creează dezordine, nu? Și la un serviciu, în orice organizație, cine nu se supune, creează dezordine, creează haos acolo. Și nimeni nu stă indiferent când se manifestă nesupunerea, când se manifestă răzvrătirea, nimeni nu rămâne indiferent. Dacă în companie sau dacă în casa ta se manifestă așa ceva, fiecare ia atitudine. Fiecare intervine ca să rezolve problema aceasta și să aducă din nou armonie. Și din nou să fie ascultare, din nou să fie totul bine organizat. Asta se întâmplă pretutindeni și mai ales în Biserica Domnului Iisus Hristos. Imediat o să vedem că și Apostolul Pavel ia atitudine și îi spune lui Tit exact ce să facă în situația aceasta. Lucrurile nu pot să continue în felul acesta pentru că s-ar decima cu totul, s-ar desfința cu totul. Ar mai rămâne câțiva împrăștiați pe aici pe acolo, s-ar împrăștia. Când Biserica lui Hristos, am spus că este cea mai bine organizată, cea mai disciplinată instituție din câte există. Mai este o caracteristică a oamenilor răzvătiți, sunt nerușinați, versetul 11, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei boimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Umblă prin familii și buimăcesc pe oameni, le umplu capul cu tot felul de lucruri care nu trebuie învățate, care nu trebuie să fie spuse. Și asta este nerușinare. Învățând pe oameni și spune și pentru un câștig mârșav și iau bani de la ei și primesc bani de la oameni. Niciodată nu le este greu să primească bani acestor oameni. Și după asta se recunosc. Niciodată nu le este greu să primească bani. Niciodată nu refuză banii. Și în unele situații chiar cer bani și pretind bani pentru ceea ce fac. Și spun aici, ei buimăcesc familii întregi învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Și acestor oameni ce trebuie să li se facă? Trebuie să li se astupe gura. Cum li se va astupa gura acestor oameni? Asta e cu totul o altă problemă. Dar Pavel spune, trebuie să li se astupe gura, că dacă continuă să vorbească, ei vor produce mult rău și multă dezbinare. Dar trebuie să li se astupe gura. Nu cu pumnul în gură. Altfel, trebuie să li se astupe gura. Trebuie să li se astupe gura, pentru că răul trebuie oprit. Și Apostolul Pavel spune, mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. Așa s-ar putea să se oprească. Dacă mai există speranță pentru ei, dacă Duhul lui Dumnezeu încă este în inima lor, se vor întoarce, vor recunoaște că sunt bolnavi, au o boală a sufletului care trebuie să fie vindecată. Și se vor smeri înaintea lui Dumnezeu și Domnul îi va vindeca. Domnul le va da pocăința și îi va duce la viață. Și vor fi recuperați. Și va fi o binecuvântare pentru ei, în primul rând, dar și pentru biserică. Pentru că ei vor putea să vină să mărturisească ca omul care a fost aici, l-ați văzut pe casetă, care spunea, ce ne tot cheamă ăștia la repetiție aici? Ce tot venim noi aici? Ar trebui să ne plătească dacă vor să cântăm în biserică. Nu trebuie să-i se astupe gura? Ba trebuie să-i se astupe gura dacă vorbește în felul ăsta, pentru că dacă așa gândești, dacă așa vorbești și altora, mai prind și pe unul și pe altul, ce s-ar întâmpla cu biserica asta? Dacă ar continua așa, trebuie să se astupe gura. Dar nu știu, probabil că nu știa nimeni ce a spus sau ce știi cui a spus el de acolo, alți doi, trei. Domnul i-a astupat gura acestui om și a venit și a făcut mărturia că era pierdut total. Când vorbeam așa, era ca apostolul, eram în necredință și în neștiință, însă Dumnezeu s-a îndurat de mine. Când Dumnezeu a descoperit tainele inimii, atunci a văzut cât de pierdut era. În ce întuneric trăia până atunci, acolo, în casa lui Dumnezeu. Ce este șocant aici? Că acești oameni, nesupuși, neserioși, nestatornici și nerușinați, pot să spună lucruri chiar adevărate. Asta este șocant. Unul dintre ei, versetul 12, chiar proroc al lor, a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată. Și acum, cum rămâne cu prorocia? Cum rămâne cu acest proroc? Era un proroc din Creta. Unul din biserică. Unul dintre acești răzvrătiți. Și apostolul Pavel dă exemplu pe acest om. A auzit și el de prorocia asta, sau poate chiar el a auzit-o, prorocia asta, pe viu. Sau a auzit-o de la cineva, de la un om de încredere. Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece lene. Și spune, mărturia asta este adevărată. Pavel, ca un om care avea discernământ spiritual, care era conștient de problemele care erau în biserică, care avea darul deosebirii duhurilor, care poate să identifice o anumită problemă în măsura în care apare și se extinde și devine periculoasă în biserică, și spune, mărturia aceasta este adevărată. Cum rămâne cu acest proroc? Că era proroc, dar al cui era? Al lor, al cui al lor? A oameni, care oameni? Al celor răzvrătiți din Creta. Era prorocul lor. Acești oameni răzvrătiți aveau și ei prorocul lor. Și-au făcut și ei un purtător de cuvânt. Unul care să le apere drepturile, unul care să lupte pentru ei, unul care să-l confrunte pe Tit și să se ridice înaintea tuturor și să-i spună lui Tit, las că-i spun eu ce am de spus lui Tit. Un Core era în mijlocul lor, un Datan și un Abiram, care s-au ridicat împotriva lui Moise și au spus, de ce vă ridicați voi mai pe sus de adunarea Domnului, că toți sunt sfinți. Și Domnul Moise a văzut atunci problema, nu era asta. Ce spuneau ei părea să fie bine, nu? Ce spune Core? De ce vă ridicați voi mai pe sus? Asta era relativ, dacă ei se ridică sau nu se ridică mai pe sus, așa percepeau ei, așa vedeau ei, că Moise și Aron se ridică mai pe sus. Nu se ridicau ei, că Domnul i-a pus. Dacă Domnul i-a pus aici, cum poți să vii tu și spui că tu te-ai ridicat mai pe sus de adunarea Domnului? Când Domnul l-a chemat pe Moise, când Domnul l-a chemat pe Aron și Domnul l-a pus acolo. Dacă Domnul a fost acolo și tu vii și îi spui lui de ce te ridici tu, păi el s-a ridicat acolo, nu s-a ridicat. El trebuie să stea acolo. De câte ori, știți de câte ori a vrut Moise să nu fie acolo? De foarte multe ori Moise n-a vrut să fie acolo, pentru că acolo era cea mai grea poziție, cea mai mare suferință o avea acolo, cele mai multe batjocuri. Mereu se răzbăteau împotriva lui. De ce? Pentru că era acolo. De asta se răzbăteau împotriva lui, pentru că era acolo. Și ăștia, după o vreme, în pustie, s-au săturat ca Moise să fie acolo. Lasă că îl dăm noi jos. Îl punem noi jos, îl punem la punct imediat. Toți sunt sfinți. Și împreună cu el încă 250 din fruntașii adunării. În fruntașii adunării erau aceștia care erau și aici în Creta. Împreună cu Core, cu Datan și Abiram. Și Moise spune, destul, fiii lui Levi. Nu va ajunge că Dumnezeu v-a pus în slujbă, de mai vreți și preoția. Aici era problema, era în ei, nu în afara lor. Problema era înăuntru, ei voiau să fie acolo. Asta era problema lui Core. Core era nemulțumit, era la templu acolo, era un statut privilegiat față de toți ceilalți, erau leviți, făceau slujbele la templu, dar vedeau ei acolo, uite, ăștia intră în sfânta, în locul sfânt, marele preot în sfânta sfintelor, ei aduc jertfele, noi nu mă junghiem pe aici, noi nu mă spălăm, noi nu mă măturăm pe aici, păi acolo, asta, să măture ei, să vină ei să măture, să stăm noi acolo. Deci, vedeți ce era în mintea lui Core, ce răzvrătire, ce răzvrătire era în mintea lui Core, pentru că și scrie în Biblie răscoala lui Core. S-a răsculat împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Și problema era din firea lor păcătoasă netăiată împrejur, inima lor netăiată împrejur, că ei voiau să fie acolo. Ei voiau să fie sus, dar nu poți să te duci sus. Acolo nu depinde de noi, de cine vrea. Dacă vrea cineva să ducă sus, se duce sus. Că nu poți și să vrei să te urci sus, nu poți. Dacă crezi că urci sus și că poți să urci sus, atunci ai intrat în biserică ca instituție. Și biserica ca și instituție se așează poziții și ei se așează sus. Mai sus, mai sus, mai sus, ei se numesc unii pe alții acolo în instituții. Însă în trupul lui Hristos, Dumnezeu a dat. Omul nu poate să dea și nu poate să ia. Și nu puteau să-l dea jos pe Moise de acolo dacă Domnul l-a pus acolo. Deși Moise de multe ori a vrut să renunțe, pentru că acolo era cel mai greu. Dar lor li se părea că acolo e cel mai frumos și acolo e cel mai bine. Așa vede omul firesc. Că acolo e cel mai frumos și acolo e cel mai bine. Au venit și s-au botezat. Din lume, de afară. Au venit și s-au botezat și privea atent la tot ce se întâmpla aici, în casa lui Dumnezeu. Și se uită împrejur, trec așa câteva săptămâni, câteva luni de zile. Și el a văzut, a observat atent, așa și a observat niște lucruri care nu le văd ceilalți. Păi aici, oamenii ăștia ascultă, liniștiți, îți cuminți. Predicatorul vine și predică, își ia geanta, diplomatul vine la ușă, toată lumea dă mâna cu el, toți vorbesc frumos, toți îl ascultă. Joi seara, predică jumătate de ceas, duminică dimineața, jumătate de ceas. Duminică seara, dacă predic el, dacă nu predic altul, mai și pleacă, auzi că a fost în călătorie, a fost nu știu pe unde umbla, umblă prin toată lumea. Ăsta lucră, cât lucrează ăsta, pe săptămână? 2 ceasuri, 3 ceasuri pe săptămână, asta e meserie. Exact așa au gândit, asta e meserie. Și cum au văzut și Core și data acolo, ce bine acolo. Măturăm noi pe aici și tăiem animale și lucrăm și cărăm cortul și desfacem și iar adunăm și iară desfacem, tot cum ne dă el poruncă. Că spune, nu plecau decât la porunca Domnului și se opreau la porunca Domnului. Dacă cortul, dacă se ridica norul după o zi, după o zi trebuia să strângă tabăra. Dacă se ridica după o lună trebuia să strângă tabăra. Nu era după cum vrea Moise. Că Moise era pus acolo ca slujitor al lui Dumnezeu, ca să-i conducă și pe ei. Și Dumnezeu îi vorbea lui Moise. Dar ei erau răzvrătiți. Și ei nu puteau să asculte de Moise și ei nu recunoșteau că-i glasul lui Dumnezeu prin Moise. Ei știau că-i astea stabieturile lui Moise, un bătrânit, 80 de ani, 100 de ani, aproape 120 de ani. Păi Moise, noi suntem tineri, noi suntem puternici. Nu mai știe ce-i. Cred că și-au pierdut mintea, poate gândeau ei. Păi, dar numai seara am pus corturile, cum vrei să plecăm acum? Și lua vreme și muncă să pună corturile, să așeze cortul întâlnirii. Citiți în cartea Levitic și în Exod, să vedeți câtă muncă era acolo. Și toate o făceau leviții. Dar și oamenii din popor, și ei și instalau cortul. Și își puneau toate lucrurile și după aceea dimineață strângeți tot că plecăm. Și poate peste 2 zile iară punem corturile și după 6 ceasuri strângeți tot că plecăm. Ei, ce presupune asta? Vedeți ce înseamnă supunere față de Dumnezeu? Ce înseamnă ascultare de Dumnezeu fără să te răzvrătești? Ce înseamnă și era și o suferință asta în trup? Era o suferință. Dar care arăta dacă ei se vor supune lui Dumnezeu, dacă vor asculta sau nu vor asculta. Și s-au răzvrătit și n-au ascultat. Unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, vântece lenece, fiare rele. Și Pavel spune, mărturia aceasta e adevărată, de aceea mustră e aspru să fie sănătoși în credință. Lucru șocant, că acești oameni răzvrătiți, în unele momente pot să spună lucruri adevărate. Ceea ce nu înseamnă că adevărul este în ei. Chiar spunând lucruri adevărate, nu înseamnă că adevărul este în ei. Și cum se va vedea asta? Pavel spune că e proroca lor. Și ei erau în felul ăsta. Și și ei erau ca și ei puși proroci de ei și proroceau în biserică și rosteau prorocii care puteau să fie adevărate. Care este pericolul aici? Unul răzvrătit rostește o prorocie care e adevărată. Toată lumea crede. Se convinge că e adevărat. Nu poate să nu fie de la Dumnezeu. Că uite că e adevărat și că se împlinește. Domnul Iisus Hristos a spus în predica de pe munte, vor veni mulți în numele meu. Cum îi veți cunoaște? Dacă e adevărat ce spun, după faptele lor îi veți cunoaște. Faptele lor tăgăduiau ceea ce spuneau. Că scrie mai jos, sunt cu faptele, îl tăgăduiesc că sunt o scârbă. Îl tăgăduiesc cu faptele. Ei nu trăiau nimic din adevărul lui Dumnezeu. Din sfințenia lui Dumnezeu nu trăiau nimic. Erau cum scrie aici, da? Proroceau și ei și tunau cu prorociile împotriva altora. În ziua aceea vor veni unii și vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, uite-l aici, în Creta. Uite, aici era prorocul care a prorocit în numele lui și Pavel spune că a fost adevărat tot ce a spus el. Dar pe Pavel nu-l interesează cine e prorocul ăsta și ce-i cu el. Pe Pavel îl interesează biserica lui Hristos, cei care sunt născuți din nou, copiii credinței, casa credinței. Și se folosește chiar de prorocul acesta care a spus adevărul, mărturia asta e adevărată. Uite, chiar și unul răzvrătit a spus adevărul. Apoi voi care sunteți întregi la minte și oameni serioși și ascultați de Dumnezeu, oare voi nu deosebiți bine adevărul și voia lui Dumnezeu? De aceea mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. Și ultimele trei versete, responsabilitatea pastorală. De fapt, de la 13, ce am început să citesc, și să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat până și mintea și cugeturile sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Responsabilitatea pastorală. În finalul capitolului, nu avea capitole, epistola, dar secțiunea asta care am ales-o noi, în final apostolul Pavel îi spune lui Tit ce să facă. Tit era responsabil, Tit era prezbiter, rânduit de Pavel și urma el să rânduiască prezbiteri mai departe în bisericile care s-au format. Oameni care să poarte grijă de turma lui Hristos, care a fost pusă sub mâna lor, să o călăuzească, să o povățuiască. Mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. Asta e ceva foarte greu, nu știu dacă era ușor atunci, însă astăzi este ceva foarte greu și lucrul acesta se întâmplă astăzi tot mai rar, foarte rar se întâmplă lucrul acesta, chiar dacă situația de astăzi nu puteți să spune că e mai bună decât cea de atunci. Nu e mai bună decât cea de atunci, că în zile din urmă vor fi vremuri grele, spune în 2 Timotei, capitolul 3. Apostolul Pavel, și dă caracteristicile omului zilelor din urmă. Toate le găsim acum, în generația aceasta. Deci zilele din urmă sunt grele, sunt mai grele decât cele de atunci. Situația de acum nu e mai bună decât cea de atunci, ci este mai rea decât cea de atunci. Dacă atunci Pavel îi spune lui Tit, mustră-i aspru pe cei care se poartă în felul acesta, nu cred că astăzi ar spune altceva. Să le spună, ia-l dincolo, camera aia, stai de vorbă cu el, așa, vezi, promite-i ceva, dă-i ceva să tacă. Sau ce știu eu, adu-l la un compromis cumva. Nu, mustră-l aspru să fie sănătos în credință. Și mustrarea aceasta era o mustrare publică. Când apostolul Pavel vorbește de mustrare, în cazul de felul acesta este o mustrare publică. Pentru că și spune în epistola lui, tot aici la Tit, parcă, în Timotei, pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Și cum mergea mustrarea aceasta? Cum se rezolva problema aceasta? Aici în Tit spune altceva. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind dosândit. 3 cu 10 și 11. Prima și a doua mustrare. Și ce avertizare este aici? Pentru că Pavel îi spune lui Tit să nu-și piardă vremea cu acești oameni răzvătiți. Erau pretutindeni. Pavel vorbește despre răzvătiții din Iudeia, care au făcut și lui multe greutăți, răzvătiții din Iudeia, de care Domnul l-a scăpat și pe care i-a și abandonat și pe care i-a lăsat. Alexandru Călderaru i-a făcut mult rău. Spune lui Timotei, ferește-te de el, că e cu totul împotriva învățăturii, împotriva învățăturii sănătoase, împotriva învățăturii cuvântului lui Dumnezeu. Și Pavel îi spune lui Tit, cu alte cuvinte, să nu-și piardă vremea cu astfel de oameni, că dacă nu vor asculta mustrarea odată și de două ori, nu vor asculta niciodată. Și îți vei irosi energia și timpul încercând să-i recuperezi pe acești oameni care niciodată nu vor fi recuperați. Când Dumnezeu are pe mulți alții pentru care are nevoie de tine, care de-abia așteaptă să te întâlnească, care de-abia așteaptă să stai de vorbă cu ei, care de-abia așteaptă să te rogi pentru ei, Nu-ți irosi vremea cu cei nesupuși, cu cei nestatornici. Nu-ți irosi vremea cu cei răzvrătiți. Dar nu-i lăsa nici așa. Mustră-i. Mustră-i că poate se vor întoarce. Poate se vor întoarce. Poate vor primi mustrarea. Spune Solomon că cel care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără lac. Un astfel de om de la sine este stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Ce cuprinde responsabilitatea pastorală? În primul rând, seriozitate. Versetele 13 și 14, ceea ce chiar am citit. Mustră-i aspru să fie sănătos și în credință. Numai un om serios poate să facă așa ceva. Vorbim de un om care face lucrare pastorală, de prezbiter, de tip. Un om serios poate să facă asta, trebuie să facă asta și va face asta. Deși asta nu îi va aduce lui probabil niciun câștig, de cele mai multe ori, ci va aduce numai pierdere și suferință și greutăți, mustrarea. Pentru că nimănui nu-i place să fie mustrat. Decât dacă Duhul lui Dumnezeu este în el și îl convinge de vinovăție, atunci binecuvintează pe Dumnezeu că cineva a avut curajul să-l mustre, că cineva a avut îndrăzneala și să vină să-i spună în față ce-a făcut, cum a venit Natan la David. Tu ești omul acela. Mustră-l aspru. Și David spune, am păcătuit. Îl bagă pe Natan la carceră, la izolare, acolo la arest, cum îndrăznești să vii în fața împăratului și să spui așa ceva? Nici vorbă. Și îl binecuvintează pe Dumnezeu că de acum a început vindecarea. Acum a fost luminat. Acum i s-au deschis ochii, că a fost orbit de păcatul în care a căzut. Seriozitate. Am spus că nu se întâmplă, tot mai rar se întâmplă asta. Fără de legea se înmulțește tot mai mult în biserici, ca și organizații, însă predicatorii, episcopi, prezbiteri au încetat de mult să mai mustre pe cei care păcătuiesc, pentru că ar trebui la ora asta predicile să fie numai mustrări în foarte multe locuri. Mustrări în continuu, în masă ar trebui să fie, datorită statutului moral, datorită stării spirituale în care se află mare parte din ceea ce se numește astăzi lumea creștină. Astăzi trăim un mare paradox. Lumea creștină fără credință. Este o lume creștină care se numește creștină, dar fără credință. O lume care se adună împreună, care se închină lui Dumnezeu, însă care trăiește într-un fel străin de Dumnezeu, străin de cuvântul lui Dumnezeu, străin de faptele lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl implică responsabilitatea pastorală este sfințenia, în versetul 15. Este fi seriozitate, apoi sfințenie. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Curat. Dumnezeu ne cheamă la curăție. Și pentru cel curat, toate sunt curate. Totul este curat pentru cei curați. Însă pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Și mintea și cugetul le sunt spurcate. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, sfințenie. Și al treilea lucru este smerenie. Versetul 16. Este prezentată indirect aici. Smerenia, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu. Continuă să vorbească de cei care produc dezordine, de cei care produc haos, de cei care se răzvrătesc, de cei care sunt nesupuși, neserioși, nestatornici, nerușinați. Și aici îi numește și nesupuși și netrebnici pentru orice lucrare bună. Atâtea neuri, tot ne. Nu-s buni pentru nimic. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă. Nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu. Încă un semn după care se recunosc. Cei care nu sunt ai lui Hristos, ei se laudă. Și Apostolul Pavel spune, noi nu avem îndrăzneala să ne punem alături de cei care se laudă singuri. Nu avem îndrăzneala să facem lucrul acesta, măcar să ne punem alături de ei, de cei care se laudă singuri. Aceștia se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu. Au proroci care spun adevărul. Parcă au motive să se laude că îl cunosc pe Dumnezeu, că sunt proroci între noi. Uite aici, puterea lui Dumnezeu, îi lucrează, darurile Duhului Sfânt sunt și lucrează aici, între noi. Se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. După faptele lor îi veți cunoaște. Căci sunt o scârbă nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Regula credinței. Dumnezeu este Dumnezeu al rânduielii ca în toate bisericile Sfinților. Concluzia acestui pasaj este, rânduiește-ți viața sau rânduiește-ți casa. Dumnezeu este Dumnezeu al rânduielii. De aceea trebuie să-ți rânduiești viața, ca să fii ai lui Dumnezeu, ca să faci parte din casa credinței, ca să urmezi regula credinței, că există o regulă a credinței în casa credinței. Asta e rânduiala pe care am stabilit-o în toate bisericile. În Isaia, capitolul 29, prorocul Isaia a venit la Ezechia. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: așa vorbește Domnul, pune-ți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Un mesaj cutremurător. Ezechia a făcut ce este bine înaintea Domnului și iată, la 35 de ani, atât avea, a venit prorocul Isaia și a spus: așa vorbește Domnul, era bolnav, foarte bolnav, bolnav de moarte. S-a îmbolnăvit dintr-o dată. Un om tânăr, în floarea vârstei, unul care avea inimă pentru Dumnezeu și a făcut ce-i bine în Israel, rânduiește-ți casa, pune-ți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Și acum, ce se întâmplă de acum înainte depinde de felul în care primești acest cuvânt al lui Dumnezeu, această veste. O veste înfiorătoare. Pune-ți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Dacă așa vei răspunde cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a răspuns Ezechia, vei trăi. Și Ezechia a trăit. S-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Altul, poate orice alt răspuns nu-i bun, orice altă reacție nu-i bună. Că putea să reacționeze împotriva prorocului, era împărat. Era suveran în Israel, putea să facă ce vrea. Un împărat, când un proroc a venit și l-a mustrat, te-am pus eu văzător al împăratului? De ce vrei să mori? Altuia, împăratul îi spune, duceți-l și băgați-l în închisoare și hrăniți-l cu pâinea întristării până când mă voi întoarce în pace. Deci, cuvântul împăratului era ca dezlănțuirea unor ape. Nimeni nu se tea împotrivă. Orice putea să facă. Ai credință sau nu are credință? Are credință sau nu are credință Ezechia? S-a pus la încercare credincioșia lui. Printr-o boală grea, printr-o boală de moarte și vine și sentința. Vei muri și nu vei mai trăi. Rânduiește casa. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și cu inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Și atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia. Se întoarce înapoi și spune lui Isaia ce să facă și Domnul îi adaugă încă 15 ani. Și vă citesc sfârșitul rugăciunii lui Ezechia. Am strigat până dimineața, sau versetul 12, locuința mea este luată și mutată de la mine ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat de un țesător care m-a rupt din țesătura lui. Până de seară îmi vei pune capăt. Am strigat până dimineața. Am vărsat multe lacrimi. Am plâns până dimineața, toată noaptea. Am strigat până dimineața. Ca un leu îmi zdrobise toate oasele. Până de seară îmi vei pune capăt. Cirifeam ca o rândunică. Gemeam ca o porumbiță. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă. Ce să mai spun după întâmplarea aceasta? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Și-a întors fața la perete. Ne putem închipui cam ce înseamnă asta? Împăratul lui Israel își întoarce fața la perete? De ce nu stă cu fața întoarsă dincoace către Isaia? De ce se întoarce cu fața către perete? Puteți să intuiți de ce se întoarce cu fața la perete? Au avut de mărturisit. Au avut de mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Și a fost cercetat de cuvântul lui Dumnezeu și a mărturisit păcatele înaintea lui Dumnezeu. Stă cu fața la perete acolo, numai Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Și citiți dumneavoastră capitolul 38 până la sfârșit, să vedeți rugăciunea lui Ezechia. Rânduiește-ți casa. Dumnezeul nostru este Dumnezeu al rânduielii. Să primim cuvântul lui Dumnezeu cu credință. Să ne întoarcem și noi fața către perete și să facem Domnului o rugăciune. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Ne ridicăm și mulțumim, Domnule. Mulțumim.